Bilbo hiria, gure kulturaren agertoki handia. Aurrera jarraitzen dugu Bilbo hiria irratian, euskaraz bizitzeko gune seguruak sortzea, sariak ehuntzea eta hirian euskaldun izatea posible eta desiragarri egitea. Hori ze izan da, zenbatkara elkartearen lanaren ardatza azken hiru hamarkadatan, eta horregaitik jasoko du aurten elkar fundazioaren ibilbidearen saria. 80. hamarkadan sortu zen elkartea Bilbon Gabriel Aresti euskaltegiaren inguruan, hori izan zen abia puntua, baina hortek etorri ziren Bilbo hiria irratia, kafe antzokia, algara konpartza, erroa argitaletzea eta beste hainbat ekimen. Denak helburu berdinaren bueltan edo euskaldunak saretzea eta euskaraz bizitzeko aukerak zabaltzea. Ibilbidearen saria jasoko du beraz zenbat garak eta proiektuaren saria Kanal Dudek jasoko du. Elkarre fundazioak 2016-tik banatzen ditu sari hauek eta sari banaketak italia gaur bertan izango da Bilboko kafe antzokian eta bilagun batu zaizkigu bi zenbat garakide etorri zaizkigu irratira Eider del Canto eta Eider Cortejón
Cortezón, barkatu. Ya, bai. Jarri zuten Cortejón.
Ah, bale, ez? Bai. Bale, barkatu.
Cortezón.
Bueno, basu zen duta.
Barkatu.
Ez que guretzako Eider eta Eider zarete. Bueno, zer suposatzen du Elkar Fundazioaren ibilbidearen saria jasotzea, zenbat gara elkartearen zat?
Guretzat berri posgarria da, ez? Euskal Gintzan gabitzonok bidea latza izaten dela, malkartzua, eta lako sariek ematen digute aurrera jarraitzeko bultzadatzoa, ez? Behar dugun bultzadatzoa. Eta ero gainera, etzera etorriko diren sari ematera, Kanal Dudeko lagunak ere gurekin izango ditugu, ekarrekin egoteko eta hartu harreman bat egoteko parada izango dugu. Orduan gauza polita da eta zugut egun borobila izango dela.
Bueno, horrelako sari bat ere bultzada ematen du, ez? Pizka bat lanean jarraitzeko, ez? Aitortza bat delako ere aldi berean.
Bai, ez? Zuka aipatu bezala, eman digute. Bilbo hiria ere zenbagara da, ez? Azkenean, ibilbide luzea izan da, ez? Baina, bide honetik edo behintzat, ez? Gure aletxoa jarri dugula urte guzti hauetan. Eta aurrera jarraitzeko, auspoa edo, ez? Motivazioa.
Bai, ez, 30 urteko ibilbidea beteko du zenbat gara elkarteak, aipatu dugun helburu horiek zituela eta dituela gaur egun, ematen du kontuak aldatu direla, baina oraindik ere Bilboaldi honetan ere asko dago egiteko, ez? Hasi zenean du 30 urte. Izan egoera berdina, baina gaur egun ere beharri zen potoloak ditugu, ez? Euskaraz bizializateko.
Bai, gizartea aldatu egin da, baina euskaldunok daukagun egoera ez da asko aldatu. Ez, Bilboratara erdigunera eta Bilbo osoan zehar, eta euskaldunak arrotzak sentitzen gara. Nik uste dut ez dela asko aldatu. Ostalaritza ardaluna da, kulturgintzan oroar bebai, aisialdirako eskaintza bebai, aurren mundua zer esan, ez dute aukera hundirik eskolatik kanpo. Orduan lan egin dugu, guraletzoa jarri dugu, baina bidea luzea da. Orain ikasko dago egiteke, esango nuke dena dagoela egiteke, eta gaina azken urte hauetan euskararen kontrako oldarraldia, ez, bere gorenean dago. Orduan, gizarte aldatu da, lan handia egin dugu, baina tabanez euskalgintzan gabiltzanok badakigu lanean jarraitu behar dugula.
Bai, ez, hor esaten dute, edo, ez dakit nork esan zuen, ikerketa bat egin zutela, ez? Nola euskara orain gaudela bean, ez?
Baina
hori da, ez? Eiderrek esan duen bezala, euskararen kontrako, oldarraldi bat egon dela, baina agian ea auspotzen eta gorantza igotzen garen eta hortik ateratzen garen, ze egia da. egiteko asko dagoela, ez? Tamales.
Bai, askotan ezaten da, ez? Bilbo dala euskaldun gehien bizi den hiria, baina gero erabilenan ere azkenengo datuak ez dira batere onak izan, eskolak ere ez du bermatu, ere ez uneko unean kaleanen erabilera, beraz, badira, hainbat, eta gero, bueno, ba, elduen euskalduntzea, zer esanik ez, asko dakizu ere, Gabriel Aresti euskaltegiko irakasleak zarelako ere, ez? Eta arruan horre ere bada beste erronka handi bat, ez?
Bai, eske erronkak asko daude. Esan nahi dut, gure erronka nagusia, ez? Bilbo euskalduntzea, ez? Eta baina bueno, hor bidean, ez? Ez dakit inoiz helduko garen horretara, ni esperantza daukat, ez dakit utopia den edo. Baina erronka txikiak daude eta purka-purka, ez? Gure helburua izan behar da, saretzea eta gida da, zuk esan duzun bezala, ez? Bilbon gauden euskaldun guztiok, ez? Pues bueno, eukitzea arnazguneak, tokiak eta entzutea, ez? Hemen gaudela eta herri hau gurea dela. Euskaldun ona.
Zenbat garak hainbat proiektu jarri ditu martxan, aipatu ditugu erroa, argitaletzi, algara konpartza, bilboiria, kafean, zokia, bueno, ez da edo nolako kontua ere ez, eta aipatu duzu jarduera ezberdinak martxan jartzea, baina helburuetako bat ere komunitatea berpistea izan dela, ez? Garrantzia da duelako, ez? Indibiduetik kolektibora pasatzea, ez? Hausia.
Bai, komunitatea bildu eta trinkotzea betidanik ikusi dugula, ikusi dugu behar beharrezkoa zela, eta horretan ari gara. Ez da bakarrik gurean, guretik atara eta auzoetan eta euskalduna asko daude Bilbon, euskaltzale asko, lanean diharduten asko, eta orduan gure nahia edo gurasmoa da, ba, gure aletxoa jartzea hori guztiak saretzen, ez? Eta elkarlanean ea zerbait lortzen dugun.
Bai, ez, elkartearen beste funtzioetako bat edo, eragile ezberdinenekin harremanak sendotzea izan da, ez? Eta gaur egun ere, ba, elkartean ere hortan diardu, ez? Buru belarri. Berriro ere berpisteko esango genuke.
Bai, bai, bueno, hori izan da asmoa, ez? Pues, algara konpartza ez dut oso ondo lertu galdera barkatuan.
Beste eragile batzuekin
saretzea. Bai, Bilboko konpartzak,
bai, hori da. Beste euskara elkarte batzuekin. Beste euskaltegi batzuekin. Hau da, indartzea.
Bai, eta aurten horretan jartzen ari gara indar handia, ez? Bai. Eta ikusten dugu, pues, hortik jendeak egia da, jendeak badituela, osea, badituela, ez dakit, baliabideak ez, edo instituzioetatik ere ez dugu, ez, laguntza askorik jasotzen, baina egia da gogoa badagoela. Eta bueno, pues, kolektibotasun horretatik, ez, eta ez hain elkarte txikia bazara, pues, agian kostatuko zaizu gehiago, ez? Eragitea, proiektuak sortzea, garatzea, aurrera eramatea, ez? Badakigu, ez? Bide aldapatxua dela hau, ez? Baina elkartzen bagara, ez? Ja, Eta, ez? Kolektibotasun horretatik indarra handiagoa da, oi hartzun handiagoa da, eta trabak-traba, ba, aurrera.
Eta zenbat garan ere badago, belaunaldi berri bat, ez?
Bai, horrekin oso posik.
Hori ere, azpimarra egin nahi duzu ez.
Posik eta itxaron pentsu. Baitugu gazte batzuk ondo prestatutakoak, burua ondo atonduta daudena, gogotzu, etorri direnak, eta ba, esperantza badago. Baina, esperantzara kondenatuta, gaude, euskaldunok, ba, posik gaude, eta lanean jarraitzeko. Bai, ze asko dago egiteko, kalea berreskuratu nahi dugu, euskaldunentzat, beste euskatiko jendearekin ere aritu, euskaz ikasten ari diren gazte jende guztiak kaleratara, eta bueno, behar, merezi dugun espazioa berreskuratzen joatea.
Bueno, ba, guztia hoi, izango duzue gaur ere, gaurko ekitaldian, kafean zokian izango dena, berezia dala, ez? Ba, bueno, pizka bat, etxera etorri direlako, ez? Haria ematera.
Ba, hijo. Pues, o ere bada, ¿eh? Gainera aurten antzokiak 30 urte beteko ditu, ¿eh? Zenba garatik atera zen proiektu nagusietako bat, ¿eh?
Ezagunena,
Euskal Herri mailan eta oso ondo. Etxean beti ondo.
Bueno, ba, zeit erdienetan batuko gara. Bertan ere egongo dira kanaldudeko lagunak, eurek ere proiektuaren saria jasoko dutelako, ez? Ibilbidearen saria zenbatkararen zat, eta proiektuaren saria kanaldudeko lagunen zat. Ba, Ider eta Ider, eskerrik asko?
Zuri.
Agur.
Gero, egongo gara. Gero arte.
Agur.
Bat gera, lalu bat, iru bozazpi. Zen bat gera, lalu bat, iru bozazpi. Zer egin degu bezerrez, zer egiten degu alkar jo. Esperanzar